Ja, i dag så skal vi snakke om syndefallet. Det bildet ble ikke veldig bra, det beklager jeg, men det var det beste jeg kunne finne. Jeg tenkte som så, jeg hadde jo håpet at noen av de andre i pastorteamet skulle ta dette temaet, men det ville de jo ikke selvsagt, så da er det jo meg som ender opp med det. Nei, nå tøyser jeg litt. Men, nei, vi må jo, når vi snakker om urhistorien, så må vi jo snakke om det som skjedde, det som gikk feil. Og det var jo syndefallet. Og den historien, den finner vi i 1. Mosebok 3. Og jeg regner med at de aller, aller fleste her vet hvordan den historien er, men bare for sånn en liten repetisjon. Det som skjedde var at Adam og Eva, vet dere, de bodde jo i Edens hage. Står det at de vandret med Gud daglig, samtalt med han, det må jo være fantastisk. En fantastisk plass å være. Helt sikkert. Jeg ser for meg at noe av det de hadde der, noe av det vil vi se når vi en dag kommer til himmelen. At vi kan se, sånn som det lar seg, at vi kan få se Jesus ansikt til ansikt. Gå sammen med han og vandre sammen med han. Og sånn hadde jo Adam Eva det i Edens hage. Så vet vi det at i denne hagen så var det jo satt forskjellige tre. Blant annet så var det plantet et tre som heter kunnskapens tre. Og det var på en måte, det var mange, mange tre der, men det var det eneste tre Gud hadde sagt, de måtte ikke spise av fruktene på det treet der. Og så var det et annet tre som også ble nevnt, og det er livets tre, som også sto i denne hagen. Og det som skjedde var jo det at da kom, eller djevelen, han kom som en slange. Og så traff han først på Eva, og så sa han, «Har Gud virkelig sagt?» Og så vet vi hva som skjedde. Jo, Eva, hun spiste et eple av tre, hun ga til Adam. Adam spiste, og så begynte ballen å rulle, sant? Gud fant jo fort ut hva som hadde skjedd. De måtte flytte ut av hagen, de oppdagte at de var nakne, de måtte få kle på seg. Alt dette her, og ja, paradistilstanden tok slutt. Fordi at en valgte å spise eple av det ene treet, som en Gud har sagt, du skal ikke spise av dette treet. Og så var det jo så mange andre tre, men så valgte de det. Så det er sånn kort oppsummert det som skjedde. Nå er det en del forskjellige ulike teologiske forståelser av hvordan vi skal forstå Edens hage. Jeg er nok av deg som tenker at, og det tror jeg nok du også tenker, men jeg er nok den som tenker at jo, Edens hage har vært. Den var en reell ting. Det er ikke bare et bilde på noe som at synd kunne, nei, Edens hage eksisterte. Det var noe som var reelt og konkret, som en ble kastet ut av som menneskeslekt fordi at en synda, og så fikk en ikke lov til å være der lenger. Det er litt viktig for oss, og det har jeg tenkt på i forhold til med det vi snakker om nå i begynnelsen, at tror du på skapelsen? Ergo, da må du tro på det som skjedde i syndefallet. Du må tro på Noas ark. Du må tro på Babels historie. Alt henger sammen. Det går ikke an å si at jo, jeg tror på noe, men alt henger sammen med alt, og ingenting vil gi logikk før du sier at jo, jeg tror på det som står i denne historien her. Og for meg så vil jeg si at det ender opp egentlig ganske enkelt at hvis jeg tror at Gud har skapt denne verden, så er det egentlig ingenting som er mulig for Gud å gjøre. Så enkel er jeg i min logikk at hvis du først tror at Gud har skapt denne verden her, at han har skapt oss, han har skapt oss alle med en hensikt, så er det ikke så vanskelig å tro på alle de andre tingene også, for Gud kan jo alt. For han er alt mulig. Så er det jo noen av disse herne finurlige spørsmålene som vi kan stille oss selv. Ungene er jo flinke til å stille sånne spørsmål. Ja, men da, hva om ikke livets tre hadde stått? Nei, hva om ikke kunnskapens tre hadde vært der? Jo, det er et godt spørsmål. Hva om ikke dette tre hadde vært der? Ja, jeg har ikke noe godt svar på det. Men nå sto nå dette treet her, orke som. Og så tror jeg det, sånn som jeg forstår Gud, og sånn som i min lille forstand har forstått Gud, så ønsker han ikke at vi skal være på en måte sånne roboter som elsker Gud, bare fordi det er det vi skal gjøre, liksom. Men han ønsker folk som på en måte velger frivillig å ære og elske han. Derfor tror jeg kanskje han satte kunnskapen stedet for at vi måtte ha et rett valg til å velge Gud eller ikke velge Gud. Og når vi leser, og det ble mynt om å ta opp den dagen, når vi leser i Jakob, kapittel 1, dere som har Bibelen kan jo slå opp det. Der står det, i vers 12. Salig er det en mann som holder ut i fristelse. For når han har stått sin prøve, skal han få livets krone, som har lovt dem som elsker ham. Ingen som blir fristet må si, det er Gud som frister meg. For Gud blir ikke fristet av det onde, og selv frister han ingen. Men enhver som blir fristet, dras og lokkes av sin egen lyst. Når så lysten har unnfanget, føder den synd. Men når synden er fullmoden, føder den død. Far, ikke vil, mine kjære brødre og søstre. All god og fullkommen gave kommer ovenfra fra lysenes far. Hos ham er det ingen forandring eller skiftende skygge. De av dere som har lest den boken som heter Målrettet menighet, husker nok utsagnet til han Rick Warren som heter Livet er en prøve. Og folkens, dette livet er en prøve. Vi får rett et valg. Og dere som har husket Trygve når han har forkynt fra 5. Mosebok om du velger forbannelsen eller livet. Det er faktisk det det 20. sist handler om. Du har et valg i dette livet, og livet har to utganger. Det skal være evigt begge to, men den ene evigheten er med Gud, den andre er ikke med Gud. Og valget er vårt. Grunnspørsmålet her, og det er jo typisk vår motstander, djevelen. Han begynner jo å rokke liksom, er Gud virkelig sagt? Og det tror jeg ofte vi blir utfordret for selv også, hvis Gud har talt noe til oss. Gud har sagt noe til oss, han har sagt et ord, kanskje du har fått en profeti en gang, kanskje du har fått et ord som ble levende for deg i Bibelen, så er det ofte en motstander som vil begynne å si, er Gud virkelig sagt. Få oss til å begynne å tvile og tro at det er det som Gud har sagt, nei, det kommer ikke til å skje allikevel. Og det var her det begynte også for Adam og Eva. Har Gud virkelig sagt? Og så vrir han og vrenger på det som Gud hadde sagt, så det høres ut som noe annet enn det det egentlig var. Så ble de på en måte med på den nærende runden, og så blir du lurt inn i noe som førte til fallet. Og på samme måte tror jeg det kan være for oss at når vi har tatt imot noe fra Gud, så blir du testet, du blir prøvd, og så kommer ofte spørsmålet, hey Gud, har han virkelig sagt? Har han virkelig sagt det? Sliter med sykdom, så blir du testet på at, jo men Gud, ditt ord sier jo at med dine sår så har jeg fått legedom. Men når du står der i sykdommen, så blir du selvsagt testet, men Gud, Hvorfor? Skjer det ikke noe? Har du virkelig sagt? Mener du det du egentlig sier? Og sånn kan det være med mange ting i livet. Håpet vårt er jo at Jesus også ble fristet. Som Adam og Eva som gikk i fella. Og jeg tror ikke vi skal holde det imot dem. Jeg tror du og meg hadde gjort akkurat det samme. De er representanter for hele menneskeslekten, og sannsynligvis så var de mye visere og klokere enn både meg og alle oss til sammen. Men allikevel så gikk de i feller. Du og meg ville gjort det samme, så du skal ikke holde det mot de, tror jeg. Men Jesus, han ble jo også fristet. Da står det i Lukas 4 at fylt av den hellige ånd vendte Jesus tilbake for Jordan. Og det tror jeg noen nøkkelen til Jesus, at han var fylt av den hellige ånd. Og meg og deg trenger å være fylt av den hellige ånd. Dagligt skal vi stå i livets prøvelse. Han gikk ut i ørkenen. Det er en fantastisk historie. Det som står det at han hverken spiste eller drakk i 40 dager og 40 netter. Ja vel, ære være deg, Jesus. Det har ikke jeg kjent at jeg skal gjøre, for å si det sånn. Men Jesus gjorde det. Og så kommer djevelen til slutt, og så spør han Jesus. Hvis du er virkelig Guds sønn, kan ikke du si til denne steinen at han skal bli til brød? Det må jo være en fristelse det. Hvis du ikke har spist på 40 dager, så vet jeg kanskje hva jeg hadde gjort. Men Jesus gjorde ikke det. Han svarte med å bruke Guds ord. Han sier, det står skrevet. Mennesket lever ikke bare av brød, men av hvert Guds ord. Og det tror jeg også er vårt våpen når vi kjenner at vi blir testet. Det var en sang som vi sang for 20 år siden, som heter Ordet holder deg på sporet. Og Guds ord er vårt våpen. Det er sverdet som vi kjemper med når vi kjenner at vi blir testet på. Har Gud virkelig sagt? Har Gud virkelig sagt at du skal være med meg i denne situasjonen? Har Gud virkelig sagt at du skal ta vare på ungene mine når jeg ser at de ikke vil følge dine veier? Har Gud virkelig sagt at du skal forsørge meg når jeg ser at regningsbunker er større enn inntektsbunker, for å si det litt sånn? Har Gud virkelig sagt? Jesus, han ble jo også tatt opp av djevelen opp på tempelet. Og djevelen, han er jo typisk at han vrir og vrenger på ting. Han sto på kanten, akkurat så jeg står på kanten nå, så sto Jesus der, så sa djevelen til han nå, hvis du bare hiver deg ut forbi, så skal du bare, så siterer han Guds ord, så skal han bevare deg på alle dine veier. Du skal ikke skade foten din. Og så kjenner Jesus hele skriften han sier, det står også skrevet, du skal ikke sette Herren din Gud på prøve. Ja, før jeg tar den, så vil jeg bare se. Jeg tror det er to grøfter vi kan havne i når det gjelder forståelsen av hva som skjedde i syndefallet. Altså, syndefallets konsekvenser var jo dramatiske. For det første så mistet mennesket kontakten med Gud. Det ble et stengsel, det ble en avstand som var... Ja, det må ha vært enormt dramatisk for Adam og Eva. Pluss for at alle ting og maten nærmest skulle bare plukkes for trener, så måtte de begynne å jobbe for maten. Alt dette her måtte de ta tag i. Men ikke bare nok med at de falt i synd. Hele skaperverket falt i synd. Gud sa jo til Adam at for nå av så skal du på en måte svette, du skal slite for å få noe mat ut av denne jorden. Det ble på en måte lagt en forbannelse over hele skaperverket i det at synden kom inn i denne verden. Og det er to grøfter vi kan gå i, tror jeg, i forhold til vår forståelse av dette med synd. Og det er at vi tenker sånn, å, alt er så vanskelig. Vi er arme, syndige mennesker. Jo, det er jo for så vidt sant. Uten Jesus er vi arme syndere, men når du har funnet Jesus, så er det en ny og en bedre vei som du går på i hans kraft. Men den andre grøften er for så vidt like farlig, er det at du sier, nei, men synd, det har, det er ikke så viktig. Det trenger vi ikke gjøre noe med for Jesus. Det er jo nåde. Og jo, det er sant, det er nåde, men ikke gjør nåden billig. For det var ikke billig det som Jesus betalte for på korset når han ga sitt eget liv for hver og en av oss. Så ivareta Guds nåde, ha respekt for den nåden som er dyrkjøpt, betalt med Jesus sitt eget blod. Så verken går i den grøfta du tenker at alt er så vanskelig, eller den andre grøfta du tenker, ja, ja, men det, alt er så enkelt, for det er jo nåde. Nei, ha respekt for Guds nåde. Og jeg tror kanskje det er det viktigste vi må lære fra historien om syndefallet, at vi må forstå vår stilling i forhold til Gud. Det var brutt, relasjonen med Gud var brutt. Vi som mennesker kunne ikke gjenopprette relasjonen. Vi ble hevende ut av hagen, ut i ødemarka. Det var brutt. Det var stopp i kommunikasjonen. Men heldigvis er det jo et håp når Jesus Kristus kom. Og det er det som er så fantastisk. Og derfor har jeg tenkt å bare snakke litt om når Nikodemus kom til Jesus på natt, og spurte han jo hva skal til for at jeg skal komme inn i Guds rike. Og så sier Jesus, ja, du må bli født på ny. Og Nikodemus, som han lærde, men han forstod jo ikke dette. Han trodde han måtte fysisk inn i sin mors mage igjen. Men så sier Jesus, nei, det er ikke det jeg snakker om. Jeg snakker om en indre fornyelse. Jeg snakker om fornyelse av din ånd, av det indre livet. For Jesus sa at uten at en blir født på ny, så kan en ikke se Guds rike. Det som er født av kjød, er kjød, og det som er født av ånden, er ånd. Og det er det som er vårt håp. Når du tar imot Jesus Kristus, så skjer det noe. Da er det tilbake til romerbrevet som vi hadde i vår, og tenker at jo, men det har skjedd noe på innsiden av Jesus. Når de sier ja til Jesus, så har hans ånd flyttet inn i deg. Det er en ny motor, et nytt liv som lever i deg, som har beseiret syndens og dødens makt. Det er det som er vårt håp, for det er ikke våre gjerninger. Våre gjerninger vil aldri bli gode nok i forhold til å oppnå den standarden som Gud har satt for det evige livet. Det er kun den nye fødselen i Jesus. Kun livet i den hellige ånd som er redningen vår i alle ting. Så på mange måter, jeg tenkte på den historien om den bortkomne sønnen. Det er jo også et bilde på hva som skjedde med oss mennesker. Vi gikk vekk ifra Gud og prøvde å få det til selv. Så havner han til slutt i grisebingen og spiser grisamaten, og det, ja, ja, det er sikkert det kan godt være at dagens grise er det ganske renslig og fint, men i det som du ser og sånne bilder, så var det ikke det. Men da står det det, at han kom til seg selv. Han kom til seg selv og innså sin tilstand. Og det tror jeg kanskje er det viktige for oss også, å forstå at vi må komme til oss selv. På en måte sette merket ned og si, nei, men sånn er det. Sånn er mitt liv i dag. Vær litt ærlig med oss selv. Si, sånn er det. Men jeg vet at veien videre går der hvis jeg skal finne livet i Jesus. Så jeg tror det kan være sunt for oss til tider å komme til oss selv og si, ok, ja, det har skjedd mye galt. Det gikk skeis på en del ting, men redningen min er livet i Jesus Kristus. Dere som er litt sånn som meg, hvis dere er som meg, så er det kanskje litt sånn historisk interessert. Det er litt interessant å se at det er et eple som er sentralt i syndefallet. Hvis du leser en del eventyr, så er det eple der også som på en måte er det på en måte som er utfordringen og testen her. Og så det løye hvordan vi mennesker liker alt som glimrer, som blinker, som virker så fint. Gull og sølv og alle disse tingene. Og hva kan det være for noe? Jeg tror det har med at vi har, hvis du har vært i himmelen, som vi har vært en gang, så reflekterer det Guds herlighet, som vi alle lengtet og dras til. Så det løye hvordan vi kan finne igjen elementet i vår historie av det som Bibelen forteller. Jeg kjente det i dag. Jeg måtte bare minne oss selv og meg selv på romerne, det som hadde i vår. Og Roman 8 sier jo så flott, så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Ja, det var et syndefall. Det gikk skeis med oss. Om det hadde vært Ola og Kari eller Adam og Eva, det betyr ingenting. Det hadde gått skeis uansett. Men på grunn av Jesus, det han har gjort for oss, så er det ingen fordømmelse for den som er Kristus Jesus. For ånden som gir liv, har i Kristus Jesus frigjort deg fra syndens og dødens lov. Det er en ånd i deg som gir liv. Det er et liv i den hellige ånd som er en veldig konkret hjelp for deg hver eneste dag. For hver eneste dag er det prøvelser, større eller mindre. Og du har valget, vil jeg leve nå liv med den hellige ånd, eller vil jeg gå med min egen kraft? Og du, alle de gangene vi har gått i egen kraft, i alle fall jeg, og vi finner at det funker ikke. Men hvis du velger å leve liv i den hellige ånd, så er det liv å finne, det er hjelp å få, det er redning for oss. I Romerne 5 så står det, for om døden fikk herredømme ved den ene, altså Adam, ved den enes fall, så skal de som tar imot nådens overflod og rettferdighetens gave, desto mer ha liv og herske ved den ene, Jesus Kristus. Jesus kalles den nye Adam. Første Adam, han gikk det gale med, for å si det sånn. Men Jesus, han er den nye Adam. Men når du tar imot Jesus, så har du blitt hans slekt. Sist søndag hadde vi dåp, og det som skjer i dåpen er jo fantastisk. Denne begravelsen av det gamle livet, oppstandelsen med Jesus i det nye livet. Et godt bilde for oss, det som har skjedd med oss når vi har tatt imot Jesus. Det er et nytt liv som lever og virker i deg. Og det er det som er håpet vårt. Det er der det begynner. Altså, livet her, i den hellige ånd, begynner her. Herlighetslegeme, det skal vi også få en dag, der kroppene våre blir nye. Det kommer når vi kommer til himmelen. Så hele det kommer til å bli forandret, men det har allerede begynt inni her. Livet har begynt inni her. Midt i det syndefallet og konsekvensene, heven ut av hagen, så hører vi likevel røsten til Gud, der han sier, Adam, hvor er du hen? Og det samme roper han ut i dag, Adam og Eva, hvor er dere henne? Hvor finner jeg dere? Det bare viser Guds kjærlighet som er for oss. Og hans kjærlighet gjorde også at han ikke måtte bare gjøre det slutt med Adam og Eva, men en gang han sa, nei, jeg vil gi deg en sjans. Og midt i denne historien, midt i syndefallet, så kommer det et løfte. Det står i 1. Mosebok 3, vers 15. Det kalles for protevangeliet, det første evangeliet. Og jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ett og hennes ett. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl. Midt i alt det vanskelige, så kommer Gud likevel med et håp. En profeti som sier at jo, en dag så kommer det en som skal gjøre opp med djevelen, gjøre opp med syndens og dødens makt. Han skal knuse slangens hode. Jeg sa det at hele skapningen falt i synd, og det stemmer. Men så står det også noe i Roman 8, det er jo fantastisk. Det står, for skapningen venter og lengter etter at Guds barn skal åpenbares. For vi vet at hele skapningen til denne stund sukker sammen og stønner sammen som i veer. Hele skaperverket venter på den dagen at Gud skal gjenopprette, fornye alt det som ble ødelagt. Alt skal bli sånn som Gud hadde tenkt, det skal bli perfekt igjen. Det er ikke bare du og meg som gjenopprettes, men alt skal gjenopprettes. Så blir det sånn som så står i Habakkuk, for jorden skal fylles med kunnskap om Herrens herlighet, liksom vannet dekker havets bunn. Det er et håp, folkens, for meg og deg, men det er også et håp for dette skaperverket Gud har sagt. En dag skal det gjenopprettes, sånn som jeg hadde tenkt. Folkens, livet er en prøve. Dette livet er en prøve. Men vi har fått en hjelper, så heter den Hellige Ånd. Har du tatt imot Jesus, og har du blitt fulgt av den Hellige Ånd, så er den tilgjengelige. Midt i dine hverdager. Men prøv å leve livet på egen hånd. Ja, det kan gå et stykke, men til slutt så stopper det opp. Det er kun ved den Hellige Ånd at du får hjelpen til å leve livet sånn som Gud hadde tenkt. Jesus, jeg har bare lyst til å be for oss den dagen. Midt i det, Herre, at syndefallet på mange måter viser oss at vi var fortapt, Herre, at det gikk skeis med oss, Herre. Så er det likevel et håp i deg, Jesus. Det er et håp ved den Hellige Ånd, Herre. Livet i oss, Jesus. Jeg bare ber for den enkelte her som måtte stå i valg, Gud, som kjenner at den blir testet, blir prøvd her, kjenner på det her. Bare ber, Gud, la den Hellige Ånds liv få lov til å komme frem her. La den Hellige Ånd få virke i oss her, sånn som bare han kan. Så bare ber for det åndelige livet i oss, Herre. Ber for det åndelige livet, Herre. Herre, at vi bruker ditt ord, Herre. Det står skrevet. Dine løfter står fast, Herre. Det er ingen situasjoner, Herre, som er umulige for deg. Ære deg. Prise ditt navn, Jesus. Amen.